Takže jsme v předmětu pedagogové ve starověku. Dnes tedy naposled se setkáváme a skutečně osobnost, která je na prahu starověku a středověku, Boethius. Jeho jméno samotné je vlastně takovým znamením. Zatím jenom se podívejte na data, kdy někdy pravděpodobně tedy žil, tedy na prahu 5. a na počátku 6. století. A nyní bych chtěla vysvětlit teda to jeho jméno. Anicius Manlius Severinus Boethius. Tak říká se, že jeho jméno je právě tím nomen omen, neboli nomen poete, jakési znamení, které je dáno pro poznání původu, tedy odkud je Boethius, a naznačení budoucnosti, tedy kam směřuje. Takže když to vezmeme od počátku, Anicius odkazuje na rod nepřemožitelných Fábiů, latinsky Anikos znamená nepřemožený. Severinus značí soudcovskou přísnost, latinské severus znamená přísný a Boethius vlastně působil v politice a vlastně měl i tuto funkci. Vytrvalý v učení, latinsky perseverare znamená vytrvat, perseverare, a Boethius je vlastně z řeckého, je řeckého původu, ale ta koncovka vlastně se zdá být latinská. Je to teda z řeckého boeteo, což znamená přispívám k pomoci, pomáhám. Řecký tedy ten boeteos je ten, kdo spěchá na volání na pomoc. A řecké boe znamená teda volání, boetheia samotné je tedy pomoc. Takže boeteus odkazuje na to, že to je ten, kdo pomáhá, pomocník, spěchající na zavolání na pomoc. A říká se mu, Boethiovi, že je posledním Římanem a prvním scholastikem. Proč? Protože on sám překládal jak Aristotela, tak Platona z řečtiny do latiny. A první scholastik, protože vlastně ten středověk seznamuje s antickou filozofií právě skrze ty své překlady do latiny. Musíme říct, že u Boethia je silnější filozofický než náboženský zájem. Tedy i když hovoříme o konci 5. a počátku 6. století po Kristu, tak vlastně nikde se u něj neodkazuje přímo na křesťanství. My se vlastně skrze ty jeho texty můžeme přenést do antického prostředí, do prostředí tedy myslitelů, jako je právě Platon a Aristoteles. Na druhou stranu, on právě tím, jaké náboženské, pardon, jaké pojmy užívá, tak vlastně pomáhá připravit tu středověkou filozofii. Často vlastně tady má společné Boethius s Augustinem to, že oba bývají řazeni na, jak na konec starověku antiky, tak na začátek středověké filozofie. A vlastně na rozdíl od Augustina zase u Boethia je tedy mnohem silnější ten filozofický zájem, kdy u Augustina samozřejmě, zvláště potom v době, kdy je biskupem, ten zájem je jednoznačně náboženský a i vlastně v rámci té návštěvy, kterou jsme mohli přivítat v rámci tohoto předmětu z Nitry, z Univerzity v Nitře, paní kolegyně docentky Andreji Blaščíkové, tak jsme slyšeli, jak se Augustin snaží urovnat ty náboženské rozmíšky, jak se snaží vlastně uklidnit tu situaci s těmi heretiky, s těmi, kteří prosazují jiné náboženské názory. Velké jeho dílo, které právě bylo jednou z nejčtenějších knih středověku, po Bibli, je kniha Útěcha z filozofie nebo Filozofie utěšitelka. Já dneska právě z této knihy vám chci kousek přečíst a jinak Boethius také je vydáván v sebraných spisech a mnoho jeho termínů se vlastně traduje z těchto sebraných spisů, jako třeba i první užitý termín v latině. Takže například ten termín persona, Boethius je právě tím, kdo ho ve svém díle definuje. A my to dnes považujeme za vlastně první definici toho termínu persona. U Boethia můžeme číst podobnou větu jako u mnoha mystiků. Vše, co máme, si osvojujeme jen tím, že se tomu připodobňujeme. Připodobňování je termín, který třeba bychom mohli si s tou rezervou číst třeba i u takového filozofa, jako je Martin Heidegger ve 20. století nebo jiných fenomenologů. Tedy, že je třeba se tomu, co nás jako jev, fenomena oslovuje, připodobnit, abychom tomu dobře rozuměli. A právě toto nahlédl už tento myslitel, že tedy všechno, co jsme si mohli v životě osvojit, jsme si osvojili díky tomu, že jsme schopností připodobnění se tomu stali vlastně blízkými. To znamená, má člověk skrze to, jak je ustrojen jako lidská bytost, možnost nějakým způsobem transcendovat. A nemyslí se tím jenom transcendovat za hranice prostoru a času, ale vlastně transcendovat za svoje vlastní tělo, za svoje vlastní soma, za svoji vlastní tělesnost. A právě třeba Martin Heidegger tomu to říká Dasein, které dneska jsem slyšela takový výklad v rámci ranní přednášky profesorky Hogenové, že si můžeme Dasein představit jako jakousi klec, která je kolem člověka a do této klece člověk vysílá jakési světelné světlo, že ona doslova říkala Dasein jako klec, kterou má člověk kolem sebe, do ní svítí stoku bytí světlo, které nasvěcuje věci ve světě a to je pak náš svět. Tedy naše tělo končí tam, kde končí naše intence, tedy když myslíme na vesmír, tak naše intence končí až tam. Člověk tedy není nikdy ukončená bytost svým tělem, ale transcendence umožňuje zároveň vyjít ze sebe, ale také přijít k sobě. A to je vlastně to cenné, co dneska si myslím, že filozofie ví a skrze co se snaží právě navrátit se k sobě, tedy aby každý z nás se mohl navrátit ke své vlastní podstatě. Kdybychom totiž přesnou hranici sami sebe měli, tak bychom nemuseli myslet. Ale my jsme dostali myšlení a to ne náhodou, ale abychom právě mysleli. Takže už v samotném myšlení je právě obsažena ta transcendence. Už je umožněna tím, že myslíme. Jak už jsem naznačila, Boethius pochází z slavné římské rodiny, ale potom záhy osiřel a vzal si ho pěstoun senátor Symmachus, který mu také umožnil vzdělání. Boethius vystudoval v Aténách řečtinu. Zde se také projevil jeho zájem o vědy, hudbu, matematiku, filozofii, politiku. A už jsem také říkala, že překládá jak Platona, tak Aristotela. Po něm potom navazuje vlastně na něj Jan Scotus Eriuguena v 9. století, o kterém se říká, že je první otec scholastiky, který vyslovil scholastické přesvědčení, že pravé náboženství je zároveň pravou filozofií. Eriugena vlastně zná jak Aristotelovu logiku a fyziku, ale zná ji právě díky Boethiovo In Aristotelis de Interpretatione. Tady se totiž položily i pro Eriugenu základy latinské filozofické terminologie, Boethius mu je zprostředkovává a prostředkoval tím i učení alexandrijské školy. A vlastně i učení toho křesťanského západu. Poprvé se vlastně ukazuje, jak lze aplikovat aristotelskou filozofii na teologické učení, například teda na učení o Trojici. Boethiovi se říkalo magister translationis, právě protože on sám prohlásil, přeložím do latiny každou Aristotelovu knihu, která se mi dostane do ruky, i veškeré Platónovy dialogy, tedy každou Aristotelovu knihu i veškeré Platónovy dialogy. Nakonec Boethius se řídí také radou Platóna, aby se účastnili ti lidé, kteří z dostatek už nahlédli na v říši ideí, na tu poslední ideu všech ideí, na ideu dobra, aby tito lidé se účastnili také výchovy těch ostatních, jak nám říká vlastně v závěru takzvaného mýtu o jeskyni právě Platon, aby tedy sestoupili do jeskyně a měli účast na těch na životě těch někdejších svých spoluvězňů a aby o ostatní pečovali a aby se o ně starali. Tedy Boethius se účastní státní správy a je také za zásluhy odměněn a jmenován magister officiorum, což znamená, že byl v čele veškeré státní úřední služby. Takže v té úřední službě státní se pravděpodobně osvědčil. Ovšem záhy je nařčen z velezrady, pravděpodobně podporoval skutečně snahy Národní římské strany po spojení s Byzantskou říší a to je vnímáno vlastně jako velezrada, a je uvězněn a je také poté bez obhajoby popraven a ačkoliv, jak jsem říkala, nemáme u něj žádnou zmínku o křesťanství, tak je ctěn jako světec Severín. To je teda to jméno Severinus, které jsme už odkazovali. Kniha, ze které vám chci číst, nese různé názvy už v samotné latině, tedy minimálně tři. Filozofie Consolatio, Filozofie Consolationis nebo De Consolatione Filosofie. Překládá se do češtiny také různě logicky, tedy buď jako útěcha z filozofie, nebo filozofie utěšitelka. Já mám právě vydání z Votobie, které nese název Filozofie utěšitelka. Ještě chci upozornit, že Boethius dneska není jediný, který napsal dílo, které se takto jmenuje. Takže nejenom, že třeba u nás píše Emanuel Rádl Útěchu z filozofie s jasným odkazem v tom samotném názvu na Boethia a píše jí Rádl v roce 1946, teda to je vydaná, ale on jí píše v době druhé světové války, kdy je sám upoután na lůžko a neví, co se vlastně děje ve světě, upoután na lůžko kvůli nemoci. A vlastně ty hrůzy druhé světové války k němu doléhají, dá se říci, velmi vzdáleně, protože on sám bojuje s vlastní nemocí. A kniha Útěcha z filozofie Emanuela Rádla se zabývá naprosto jinými otázkami než Boethiova kniha Útěcha z filozofie nebo Filozofie utěšitelka. A přesto mají něco společného. Společné to, že oběma těmto mužům, jak Boethiovi, tak našemu Emanuelovi Rádlovi, byla filozofie způsobem života, který jim dával obrovskou naději a sílu žít. S tím, že teda Emanuel Rádl byl zároveň křesťanem a z jeho knih to teda můžeme číst ty odkazy na křesťanství, když jsou to filozofické knihy. Boethius je ve středověku vlastně velmi také čtený, jak jsem říkala, ale také překládaný. V češtině se poprvé ukázky z tohoto útěšného díla objevují na konci 19. století a když bychom sledovali, kdy ta kniha byla vydávána znovu, tak je vlastně zajímavé, že to reagovalo velmi často na ty kritické okamžiky našich vlastních národních dějin, tedy v roce 1930, v roce 1941. Takže skutečně tato malinká knížička byla vnímána těmi lidmi, si myslím, jako útěšná literatura a i těmi nakladateli, kteří tuto knihu vydávali, můžeme vnímat vydání této knihy jako odpověď na to, že chtějí se účastnit na tom, že literatura může být také útěšnou a může přinášet lidem odpovědi na jejich tíživé otázky, ať už jsou to odpovědi, které na ně doléhají z vnějšku kvůli tomu, co se děje ve společnosti, nebo z vnitřku kvůli tomu, že sami procházejí nějakou hlubokou proměnou. Boethius vlastně vypráví v této knize, že se mu ve vězení, do kterého byl vsazen, zjeví žena, která má na sobě roztrhaný šat, kde má vyšitá na dolním lemu toho roucha pí jako praxis a na horním rameni jednom je vyšitá tchéta jako teorie. A mezi jakýsi žebřík, tedy že praxis je žebříkem k teorii, nebo že mezi teorií a praxí je vztah jednoduše. Jak jsem řekla, je to knížka z útěšné literatury neboli konzolační literatury. To není něco, co by Boethius zakládal, ale ještě dávno před ním, v době antické, například Krantor ze Soloj, Chryzipos, Plutarchos, Cicero, Seneca nebo po Boethiovi náš Komenský nebo Emanuel Rádl vydávají útěšnou literaturu a samozřejmě bychom našli mnohé další útěšné knihy u našeho Komenského. Ty útěšné spisy je přímo jedna kategorie jeho spisů útěšných. Takže taková kniha je už podle názvu knihou, která má přinést čtenáři pokoj, sklidnění, jisté odpovědi, určité odpovědi na tíživé otázky a podobně. Můžeme vlastně nalézt v této knize odkazy na různé filozofické školy, například na stoiky, můžeme tam nalézt větu, jako je třeba smyslí snášet vše, co se děje na zápasišti osudu, tedy je třeba mít klidnou mysl. Jakmile jsme totiž složili svou šíji pod jeho toho zápasiště osudu, tak je třeba si zachovávat klidnou mysl. Domnívám se, píše Boethius, že lidem více prospívá osud nepříznivý než příznivý. Tento totiž předstírá blaho, ten příznivý, a klame, ať se zdá, že lichotí. Onen však, tedy nepříznivý, je vždy pravdivý, když stálou změnou dokazuje, že je nestálý. Tento klame, onen poučuje. A všimněte si podobnosti s tím poučováním a s tím důrazem, co je vlastně důležité pro život a ostatně i samozřejmě tato slova nejsou náhodná v našem kurzu pro vás, když jsme četli na konci Augustinova spisu De Magistro o učiteli, tak Adeodatus tam svému otci Augustinovi odpovídá, že ho slova poučují, aby se ještě více učil. Takže v rámci našeho předmětu pedagogové ve starověku jsme četli, že skrze nauky, skrze slova, skrze rozhovory si znovu připamatováváme, že je stále ještě mnoho, co se máme učit, čemu se máme otevřít. A Boethius tady rozjímá, zda život člověka, který si může užívat, který má příznivý životní osud, je vlastně lepší pro něj nebo horší. Zda teda člověk, který procházel v životě mnohými zkouškami, utrapami, nemocemi, tedy třeba nepříznivým životním osudem, tak jestli to pro něj vlastně celkově je užitečnější nebo méně užitečné. Asi kdybychom přemýšleli i třeba z našeho okolí, jakou máme zkušenost, když na někoho něco velmi doléhá, jak se takový člověk chová, a naopak, pokud máme zkušenost i, jak žijí lidé s tím osudem příznivým, kteří všechno zdá se mají a nemuseli ani tak mnoho učinit, aby to, co mají, měli, tak jakým způsobem žijí tito lidé a jací jsou to lidé. Tak možná, že by stálo za to vlastně teď chvilku přemýšlet a představit si nějaké takové lidi, které známe ze svého okolí, a nad nimi pak přemýšlet, co je vlastně pro ně dobré, co je vlastně pro člověka jako takového lepší. Mít teda životní osud spíš teda ten nakloněný, pozitivní, přející, anebo ten, který nás uvádí do zkoušek, trablí, nemocí podobně. Boethius v rámci své knihy tvrdí, že tedy nepravdivý je ten osud, který je příznivý. Že se jen takový vlastně zdá, ale klame, kdežto ten, který ukazuje, ten člověk, který prožívá nepříznivý životní osud, tak je vlastně veden k tomu, aby se pořád snažil o něco dalšího, o něco lepšího, aby neupadal vlastně do nějaké laxnosti, lhostejnosti, ale vlastně je vyzýván nepřízní toho osudu k nějaké reakci. A podle Boethia je takový člověk vlastně neustále poučován a je to pro něj vlastně lepší. Ještě jedna citace a pak bych vám chtěla teda přečíst něco z této knihy a poté, co vám ukážu pár obrázků. Platon se domnívá, že rody, druhy a jiné obecniny jsou poznávány nejen odděleně od těl, ale že tyto obecniny existují mimo těla. Naproti tomu Aristoteles zastává názor, že věci netělesné a obecniny jsou skutečnými předměty poznání, ale existují jen ve věcech spadajících pod naše smysly. Tedy můžeme říct, že pro ten spor, který odkazuje takto Boetheus středověku jako spor o univerzálie, spor o ty obecniny, kde na jedné straně jsou ti realisté a na druhé straně ty nominalisté, tak Boetheus vlastně v komentáři k Aristotelovi je na straně Aristotela a v útěše je zase na straně Platona. Nemůžeme naprosto s jistotou rozhodnout, na které straně tohoto sporu teda Boetheus sám byl. Tak jako říkal předtím o tom, že přeloží do latiny každou Aristotelovu knihu, která se mu dostane do ruky, i veškeré Platonovy dialogy, tak jako správný překladatel vlastně ve chvíli, kdy překládá nebo píše komentář k Aristotelovu dílu, tak je na straně Aristotela, kdežto, když píše teda dílo jiné, jako třeba tu svou útěchu, tak je na straně Platona. Chci vám tedy ukázat pár obrázků samozřejmě z mnohem pozdější doby, kdy například v rukopise, který je uložen v univerzitní knihovně v Glasgow, v rukopise z roku 1385, máme takovýmto způsobem vypodobněného Boetha ve vězení. Na dalším obrázku máme vlevo Boetha a filozofii, což je prvotisk z roku 1485 a vpravo to je vlastně jedna z těch nejstarších zobrazení, kde je Boetheus se senátorem Symmachem a toto máme uloženo ve státní knihovně v Bamberku, je to z 9. století po Kristu. Vidíte ty nápisy tady nahoře, tady Symmachus, tady máme Boetheus. No a opět z univerzitní knihovny v Glasgow z roku 1385, kdy Boetheus vyučuje a vidíme tam teda, že to písmeno, ve kterém můžeme vidět Boetha, jak vyučuje, je tedy to první písmeno té stránky toho spisu, tedy iniciála jako první od toho na počátku, takže proto iniciála. A teď tedy, jak jsem slíbila, chci vám přečíst, že bych mohla ukazovat Boetha s zástupem Sedmera svobodných umění, co zná ode mě M z jiného předmětu, ale to si nechám na jindy. Obrázky vám ukážu, když tak v rámci, nebo vám můžu odkázat, že teda existují v rámci toho předmětu vybrané pedagogické aspekty volného času. A chtěla bych vám teda přečíst té malinké knížečky Útěcha, filozofie utěšitelka, kde začíná Boetheus takto. Já, který jsem horlivě skládal veselé písně, v zármutku plačtivé, ach, nářky jen zpívati mám. Zdrásané můzy mi sami hle, diktují, co bych měl psáti. Přitom mi upřímných slz líce již svlažuje prout. Žádná hrůza nemohla přemoci kamény tyto. Pevně se rozhodli hned na cestě provázet nás. Sláva bojarého kdysi a šťastného mládí těší nyní již můj smutného stařečka los. Naštěstí stáří zrychlilo kroky, a než se kdo nadál, bolest přiměla čas, aby se naplnil spíš. Předčasný šedin, plíseň, temeno, hlav mé kryje. Zesláblo tělo a pleť chvěje se uvadlá též. Šťastní jsou lidé, když smrt se buď nevplete do blaha žití, nebo když volána jsouc přispěchá ukončit bol. Běda však, kdykoliv odvrací hluché od bídných uši. Nechci ukrutná jim zkrátiti, nechce ukrutná jim zkrátiti slzavou pouť. Ta smrt je ukrutná. V době, kdy osud mi dopřával klamného blaha, neblahá hodina div nesklála do hrobu mne. Nyní, když chmurami zastřel si šálivou tvář svou, přede nevděčnou nit života mého zazdál. Proč jste mě, přátelé, v životě tolikrát nazvali šťastným? Kdokoliv upadl, stál na slabých základech jen. Tak to je jakási básnická předehra, jakýsi úvod. A pokračuje. Když jsem takto mlčky u sebe uvažoval a slzavé nářky zapisoval rydlem, zdálo se mi, že nade mnou stojí žena s velmi ctihodným obličejem, že jí planou oči a jsou pronikavější než oči obyčejného člověka. Její pleť byla živá a nesmírně svěží, ač žena byla tak letitá, že by ji nikdo naprosto nepovažoval za ženu naší doby. Postava byla vzrůstem dvojí, neboť brzy se omezovala na běžné lidské rozměry, brzy se zase ukázalo, že se temenem hlavy dotýká oblohy. Kdykoliv pozdvihla hlavu ještě výše, pronikala i samotnou oblohou a ztrácela se divákovu zraku. Její roucho bylo z velmi tenkých vláken, jemné umělecké dílo, látka nezničitelná. Jak jsem se potom dověděl, přímo od ní sama si je ručně utkala. Jeho zevnějšek, jak tomu bývá u zakouřených obrazů, halila nějaká jakoby mlhová rouška zanedbané starožitnosti. Na dolním okraji roucha bylo vetkáno pí a na horním se četlo vetkaná tchéta. Na obě tato písmena byly v látce zřejmě vyznačeny jakési stupně, jakoby schody, po nichž se mohlo vystupovat z dola nahoru. Přece však potrhali to roucho ruce nějakých násilníků a každý si odnesl urvaných kousků, co mohl. V pravé ruce držela knížky a v levé ruce žezlo. Když jsme si tady teda vyprávěli v rámci kurzu Pedagogové ve starověku o různých školách, o různých učitelích v průběhu starověku, tak myslím, že právě tato slova o filozofii v roztrhaném rouchu, kterou vidí ve své vizi ve vězení Boethius, si myslím, že pěkně ukazují, jak už mnoho škol do té doby se rvalo o to prvenství, pomyslné prvenství, teda ve filozofii. Když viděla, že u našeho lůžka stojí básnické můzy a že mi diktují naříkavá slova, poněkud zneklidněla a v očích jí zaplál divoký oheň. Kdo prosím, kdo jsem pustil k tomuto nemocnému tyhle prodejné herečky, které jeho nemoc nejen neléčí žádným lékem, nýbrž naopak ještě živí sladkými jedy. Vždyť ony to jsou, které neplodnými ostny vášní maří plodné osení rozumu, slibující bohatou žeň a lidskou mysl zvykají nemoci, místo aby jí nemoci zbavovali. Ovšem, kdyby vaše lichotky lákaly na scestí někoho docela všedního, jak bývá zpravidla váš obyčej, řekla bych, že se to spíše může snášeti, neboť u takového člověka by nijak nebylo poškozováno naše dílo. Ale tohohle muže, odkojeného vědou elejskou a akademickou, tedy filozofické školy Zenonova a Platónova, než kličte se raději, svůdkyně, až k smrti sladké a nechte mě, abych jej ošetřovala a léčila svými můzami. Zarmoutil se onen zbor napadený těmito slovy. Sklopili oči a s uzarděním, byl to zřejmě projev studu, smutně překročili práh. Já však, jehož zrak byl slzami skalen, takže jsem nemohl rozeznat, kdo je tato žena, tak velitelsky přísná, užasl jsem a upřev oči k zemi, čekal jsem ani nedutaje, co bude dělat dále. Tu ona přistoupivši blíže, sedla si na samém okraji lůžka a dívajíc se mi upřeně do obličeje žalem zatíženého a zármutku sklopeného k zemi, zakvílela nad zmatkem v mé duši těmito verši. A teď je tady celkem 23 veršů. A já je přečtu. Běda. Tak slabý je duch po střemhlavém pádu do hlubin. Opustiv vlastní své světlo, v temno vnější pospíchá, kdykoliv pozemským váním zmnoženy škodlivé starosti nesmírně vzrostou. Takže když se nám ten špatný osud připlete do cesty. Tomuto bývalo přístupno nebe. Chodíval volný po nadzemských stezkách. Díval se v světlo rudého slunce. Zkoumal též vyhaslou lunu. Dovedl spočítat oběhy těkavých planet. Každá ta hvězda má jinou nějakou dráhu. Sevřít je vítězně v okovy určených čísel. Věděl, proč bouřlivé větry znepokojují hladinu moře a kteráže otáčí síla vesmírným světem, nebo proč krvavé slunce z východu spěje zapadnout v hesperskou náruč. Co dává na jaře přírodě vláhu a teplo, aby půdu zdobila záplavou růží? Kdo činí, aby se po létě úrodný podzim naléval těžkými hrozny? Pátral a zkoumal. Vykládal skryté příčiny zrodu i zánik. Nyní zde leží. Vyhaslo světlo, rozumu světlo. Na šíji visí mu těžké okovy, jejíž váha mu sehnula hlavu. I obličej sklání do prachu. Dívat se musí jen na hloupou zemi. Avšak je již čas léčit, nikoli naříkat. Potom se na mě zadívala plnýma očima. Jsi-li ten, jenž odkojen byl kdysi naším mlékem a vychován naší živnou vědou, vyspěl si statného muže silného ducha? Přece jsme ti opatřili takovou zbraň, která by tebe byla chránila a činila nepřemožitelným, kdyby si ji nebyl sám napřed zahodil. Poznáváš mě? Proč mlčíš? Ze studu či z ohromení si o ně měl? Přála bych si raději, aby to bylo ze studu, jenže vidím, že tě ohromil úžas. A protože viděla, že stále nejen mlčím, nýbrž jsem na dobro ztratil řeč a jsem jako němý, položila lehce svou ruku na mou hruď a pravila. Není nebezpečí. Má jen letargii. Nemoc společnou všem s pomatenou myslí. Na sebe trochu pozapomenul, ale snadno se rozpomene, jen co mě pozná. Aby byl sto, utřeme mu trochu oči, zatemněné mrakem smrtelných starostí. Po těch slovech si složila roucho a cípem mi vysušila oči zvlhlé pláčem. Když pak se roztrhla noc a mrákoty zase mne přešly, vrátil se očím mým též dřívější bystrosti lesk. Jako když severozápadní vichr nakupí mraky, dešťových oblaků val hrozivě nad hlavou ční. Slunce se skryje, však na nebi ještě nevyšly hvězdy, zhora snáší se noc, hřítí se na zemi tma. Jestliže strácké jeskyně puštěný severák zduje, zažene důdkami mrak, vyprostí zavřený den, najednou vyskočí jakoby vymrštěn fojbos a úžaslé oči oslní sluneční blesk paprsků míhavá zář. Právě tak, sotva se rozprchly chmury zármutku, nabral jsem z plných plic dechu a soustředil jsem zase pozornost na to, abych poznal lékařčin obličej. Jak jsem tedy na ní upřel oči a zadíval se jí do tváře, poznávám, že znova vidím svou kojnou živitelku, se kterou jsem se před lety stýkal doma jako jinoch filozofii. I pravím, copak, že jsi přišla do těchto pustin našeho vyhnanství, o učitelko všech ctností, sestoupivši z nebeského prahu? Či snad proto, abys i ty, nařčená nepravým obviněním, byla pronásledovaná jako já? Snad bych tě, Chovanče, neopustila. A proč bych se nerozdělila s tebou obřímně, které bylo na tebe uvaleno z nenávisti ke mně, abychom měli společný úkol? Filozofie přece nesměla opustit nevinného na jeho pouti a nechat ho bez průvodu. Že bych se bála nařčení, které by na mne mohlo padnout a hrozila se toho, že by to bylo něco nového. Myslíš, že je to nyní poprvé, co nešlechetní lidé vyhrožují moudrosti a uvádějí ji do nebezpečí? Což jsme již za starých časů, ještě předtím, než žil náš Platon, nevedli často těžké boje s nerozvážnou pošetilostí? Což za jeho života jeho učitel Sokrates nedobyl s mou pomocí vítězství nad nespravedlivou smrtí? Když potom chtěl jeho dědictví uchvátit dav epikurejců a stoiků, a též ostatní se snažili každý sobě něco urvat, mne hlasitě protestující a vzpírající se odvlekli jako část kořisti. Roucho, které jsem si svýma rukama utkala, potrhali, popadali z něho aspoň cáry a odešli, domnívajíce se, že jsem se jim poddala všecka. Protože se zdálo, že jsou u nich jakési známky našeho způsobu žití. Považovali je nerozumní lidé za mé přátele. A tento omyl davu nezasvěcených některé z nich zahubil. Jestliže nic nevíš o Anaxagoravě vyhnanství, Anaxagoras, ani o jedu, který usmrtil Sokrata, ani o Zenonově mučení, neboť to jsou cizinci, mohl bys znát aspoň Kanie? Canius zahynul za Caliguli a Seneca a rovněž Soranus za Nerona. Takže teď bude řeč ještě, mohl by znát aspoň Kanie a Seneky a Sorany, jejíž památka je ještě docela čerstvá a též slavná. Nezahubilo je nic jiného, než to, že by vše vychování a vzdělání v našich vědách, zušlechtujících povahu, byly zřejmě zcela cizí snahám a zálibám nešlechetných lidí. Nemusíš se tedy vůbec diviti, že jsme v tomto víru života štváni vichřicemi okolo nás burácejícími, když je naše hlavní snaha co nejméně se líbit nejhorším. Těch je sice zástup velmi početný, ale můžeme ho klidně nedbati, poněvadž ho neřídí žádný vůdce, nýbrž jsou zmítáni jen omylem, nerozvážně a na různých místech zuřícím. Jestliže se přece někdy na nás sešikují a prudčeji zaútočí, naše vůdkyně stáhne svá vojska do hradu, kdežto oni se budou zabývati jen slíděním po neužitečných zavazadlech, aby se jich zmocnili. My se jim však zhora vysmějeme, uchvatitelům tretek, právě nejlacinějších, jsou se zcela bezpeční před každým šíleným zmatkem a chráněni tak pevným náspem, kam proniknout nesmí hloupost sebeprudčeji útočící. Takže to jsou první tři části, jsem vám právě přečetla z první knihy Boethiovy Filozofie utěšitelky, jako jakési rozloučení s naším kurzem Pedagogové ve starověku. A ještě když chviličku vydržíte, tak já přece jenom najdu ten obrázek Boethia a jak mu jde vstříc filozofie a za ní teda ty její průvodkyně, o kterých jsme mluvili v rámci toho, když jsme s M si představovali to sedmero svobodných umění. Tak já si teď opět s váma nazdělím tu obrazovku a ukážu vám tedy sedmero v jednom z těch provedení, toto je tedy ze 12. století a doufám, že se mi na tomhle podaří ukázat i právě zde, tedy je Boethius, je to z rukopisu ze 14. století vydaného ve Francii a teda na levé straně zde vidíme Boethia, filozofii a za ní jdou gramatika, rétorika, logika, muzika, geometrie, aritmetika a astronomie jako sedmero svobodných umění tedy. A ještě bych chtěla vám ukázat jeden obrázek a sice obrázek, který také souvisí s tím, o čem jsme četli, kdy filozofie je žena, na jejímž rouchu je teda žebřík a na tom na té horní části toho roucha je Theta a na té dolní části toho roucha je pí, takže to má být písmeno řecké pí jako praxis a mezi tím tedy je žebřík jako žebřík od praxe k teorii. A proč má ta teorie tři hlavy, proč má, pardon, filozofie tři hlavy, tak vlastně jedna z nich má zobrazovat filozofii naturalis. Tady máme jejího zástupce Aristotela. Další hlava filozofia moralis, tady máme zástupce Seneku. A pro filozofii racionalis, tady na tomto obrázku máme čtyři zástupce. Augustín, kterého jsme si představovali v rámci našeho kurzu, Řehoř, jsou to teda církevní otcové, Řehoř. Pak tady máme Jeronýma a Ambrože Milánského. Takže Ambrož Milánský souvisí samozřejmě s Augustinem. Je to ten muž, kterého slyšel v Miláně Augustin kázat. Je to ten muž, kterého vlastně i jeho matka Monika mu naslouchala a jak jsme si říkali v minulých hodinách, Augustin je ten, který se nechává právě v Miláně potom, co se připravuje během podzimu a zimy na odlehlém místě pokřtít a poté se tedy vydává zpátky do Afriky, ale na cestě mu umírá matka. Ještě bych vám chtěla připomenout tento jeden obrázek, opět tedy na trůnu sedící filozofie se třemi hlavami nad její korunou. Tady máme vlastně k tomu nápis, že jsou svaté filozofie, vznešené filozofie, tři části, etika, logika a fyzika. A ta filozofie má tady vedle sebe vlastně sedm dohromady proudů. Takže je to jakoby pramen pro sedm proudů septa fontes, sapiencie, tedy má sedm pramenů. A těch sedm pramenů je právě těch sedmero svobodných umění. Gramatika, rétorika, dialektika, muzika, aritmetika, geometrie a astronomie. A pak máme tady dole vlastně znázorněny básníky a vlastně ti, kteří jsou mágové, je tady napsáno, že jí slouží filozofii klerici a zároveň tedy, že tito básníci a mágové jsou ti, kterým je dáno skrze jakési nápovědy, které jsou tady zobrazeny těmi postavičkami těch ptáků, které jsou u jejich uší, všimněte si, a oni vlastně skrze to naslouchání píšou ty spisy, které jsou teda filozofickými a jsou to ty spisy toho, to umění magika e poetika, teda umění kouzelné a poetické, že skrze tyto prameny, skrze tyto můzy. Tak to jenom na doplnění ještě k tomu, co jsme si už řekli. A ještě jsme v rámci toho předmětu si ukazovali vlastně, jakým dalším způsobem byl symbolizováno to sedmero svobodných umění, tedy geometrie jako Saturn, olovo a zároveň sobota, tedy souvislost i s jednotlivými kovy, planetami a dny, různými dny v týdnu. Logika jako Jupiter, cín a čtvrtek, aritmetika jako Mars, železo a úterý, gramatika jako slunce, zlato a neděle, muzika jako Venuše, měď a pátek, astronomie jako Merkur, rtuť a čtvrtek a rétorika jako měsíc, stříbro a pondělí. Tak tolik tedy k tomu jenom doplnění. Tak teď už je to vlastně úplně na vás. Já vypnu nahrávání v tomhle momentu, ale budete mít ještě příležitost se k čemukoliv vrátit, na cokoliv zeptat.